إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكيو قد كدار صلاة أو لن كتك وانغاليا متزام أهل السنة والجماعة kuhusiana na mut'a, ndoa ya mkataba, na sababu ambayo ilitupelekea tufikie hapa ni kwamba katika mukarara wetu wasira, katika khulasatu Nuril Yaqin juzu ya pili, mwandishi wake Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah ameleta mlango unaoelezea matukio ya mwaka wa saba katika tarehe ya Kiislamu. Katika jumla ya matukio hayo ambayo ameyataja rahimahullah ni tukio la kuharamishwa ndoa ya mut'a. Na tukisema kwamba ni majlisi ya tatu au ya nne, kwa maana majlisi ambayo imepita tuliangalia kwa upande kwa adila za sunna kuhusiana na ndoa ya mut'a. Katika jumla ya adila hizo tuliangalia hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim, tunazungumzia masahaba aliomba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kuhasiwa na wakakatazwa juu ya jambo hilo. Pia tukaangalia riwaya Abdullah ya Jabir ibn Abdullah ambayo inaonyesha kwamba Abu Bakari, kwamba kwanza Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam na zama za Abu Bakari ilikuwa mut'a inafanyika mpaka akaja kukataza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, imesema kwamba hii ni mut'a katika haji. Na riwaya nyingine ya Salama ibn al-Aqwa ambayo inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusu katika mwaka wa Autas kufanya mut'atu al-nikah au mut'atu al-nisa muda wa siku tatu, alafu baada ya hapo akaharamisha. Pia tuliangalia riwaya Rabi' ibn Sabara kutoka kwa baba yake ambaye anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakika mimi nilikuwa nimekuwa idhinishieni jambo la kufanya mut'a kwa wanawake, lakini hakika ya Allah azza wa jalla ameharamisha nikaa hiyo ya mut'a mpaka siku ya kiyama. Lakini mwisho kabisa tuliangalia mtazamo wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maana yake mtazamo wake una marahi. Mtazamo wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu una marahi, una vituo. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kujuzisha ndoa ya mut'a. Marhala yake ya kwanza alikuwa anajuzisha ndoa ya mut'a, lakini baadaye akaja akatoka na mtazamo kwamba jawazi hiyo au tajwizu hiyo ameileta kutokana na ittirar, kwa mtu ambaye atakuwa amedharurika, basi alijuzisha jambo hilo kwa ujumla. Kwa mtu ambaye amedharurika kuliko kuingia katika uchafu wa zinaa, ilikuwa katika mtazamo kama huo. Lakini leo tunaondokea katika riwaya ya Muhammad ibn Ka'bi, ambaye yeye pia ananukuu mtazamo wa pili wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, au tafsiri ya mtazamo wa kwanza, akisema innama kanatil mut'atu fi awwal al-islam, hakika si vinginevyo ilikuwa ndoa hii ya mkataba mwanzoni mwanzoni tu mwa Uislamu. Kana rajulu yaqdumu al-baldata, ilikuwa mtu anaingia katika mji akiwa ni msafiri, ni mgeni. Laisa fiha ma'zama, yeye hana makazi ya kudumu ndani ya mji huo. Fayatazawwaju al-mar'ata, ikawa mtu huyo anaoa katika mji ule mwanamke. Biqadri ma yajri annahu yuqim, alikuwa anaoa mwanamke yule kwa kiwango ambacho yeye anadhania atakaa ndani ya mji ule. Sasa mwanamke yule, fatahfadhu lahu, alikuwa anamhifadhia yeye mataahu, mizigo yake. Sawa, anaweka mizigo yake kwa mwanamke yule. Watuslihu lahu sha'nahu, na mwanamke yule anamwandalia mambo yake, majukumu yake yale ambayo amemfanya yule bwana afike katika mji ule. Hatta nazalat hadhihi al-aya, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mpaka iliposhuka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa ala azwajihim, wameharamishiwa kutumia tupu zao isipokuwa kwa wenza wao, kama ni wanawake basi kwa waume zao, na kama ni wanaume basi kwa wake zao. Allah anasema illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wenza wao, au ma malakat aymanuhum, au kwa wale ambao mikono ya kuume imewamiliki. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha katika aya hii matumizi ya tupu isipokuwa kwa sababu hizo mbili. Sawa, ima kwa wanandoa wenzako, kama ni mke kwa mume wako na mume kwa mke wako, au kwa mtu ambaye mikono yako ya kuume inamiliki, kwa maana watumwa ambao hawa huwa wanapatikana katika vita. Qala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katika hili Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na babake, amesema fa kullu farjin siwaha haramun, bas kila utupu ambao utatumika kinyume na njia hizo mbili itakuwa ni haramu. Wa amma idhnun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fiha, ama ile idhni ya mtume sallallahu alayhi wa sallam iliyotangulia kwenye jambo hilo, faqad thabata nasuhu, imekwisha kuthibiti mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kufuta dalili hiyo. Faqad rajaa, anasema Muhammad ibn Ka'bi kwamba rahimahullah alitaraja Abdullah ibn Abbas an fatwahu bi ibahati almut'ati fi halati ad-darura, alitarajaa mtazamo wake ambao ulitangulia wa kuhalalisha muta kwenye hali ya dharura. Lamma ra'a an-nasa qad aktharu minha, alipowaona watu wamekithilisha sana jambo hili la muta, watamadu fiha, wakawa wamechupa mipaka kwenye jambo hili, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akabadilisha mtazamo wake katika masala haya, tokea kwenda kwenye kujihusisha mpaka kwenda katika kuharamisha. Riwaya hii inatubainishia kwamba ukiona akwali za Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katika masala ya tajwiz nikahi al-mut'a, kujuzisha ndoa ya mut'a, basi ujue mtazamo huo ulikuwa mwanzo, lakini baadaye yeye akabadilisha mtazamo baada ya kuona kwamba hali imekuwa mbaya. Tabaan, itakapotokea umesema kwamba inajuzu mut'a, maana yake watu wafanye, alaisa kadhalik? Na utakaposema kwamba itakapotokea ittirar ndio watu wafanye, maana yake watu wote ambao watakuwa na ittirari ya kuogopea kufanya uzinifu, maana yake wataingia kwenye mut'a, alaisa kadhalik? Sasa kwa zama hizi tukilifungua hili jambo, hali itakuwaje? Bila shaka hiki ambacho alichokiona Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ndicho ambacho kitatokea hata kwetu leo tukiufungua mlango huu, hali itakuwa ni mbaya sana. Lakini tuna njia ya mbadala ambayo ametokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake aliposema, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Yani kundi la vijana, atakayeweza miongoni mwenu kuoa basi na aoe, kwa sababu huku kuoa huku kuna muhifadhisha utupu wake, huku kuoa huku kuna muinamisha macho yake kuangalia vitu vya haramu. Basi atakayeshindwa kuoa afanyeje? Afunge. Na hii ni nas miongoni mwa nususu zilizokuwa sahiha bali sariha juu ya kuwa njia mbadala ya kuoa kwa mtu ambaye hawezi kuoa ni kufanyaje? Kufunga, sio kwenda kufanya muta. Ikitokea mtu anatuletea hoja ya mtazamo Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwenye masala haya ambayo tumekwisha kusema mtazamo huu alitaraja nao, sio? Akatuletea hoja kama hiyo, tutamsimamishia maneno haya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, faman lam yastata falyankahu almut'a, hakadha qala an-nabi, faman lam yastata fa'alayhi bis-sawm, fa'alayhi as-sawm fa innahu lahu wija. Sawa, njia mbadala ambayo ameitamka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ni kufanya saumu ambayo itakuwa ni wija. Na Allah tabaraka wa ta'ala akasema, falyastafifu alladhina la yajiduna nikahan, basi wajizuie wafanye ifa wale ambao hawakupata uwezo wa kuoa, hata yughniyahumullahu min fadli, mpaka Allah atakapowatajirisha kwa fadhila zake. Hakuwaambia kwamba wale waliokosa nguvu ya kwenda kuoa, yani mali ya kwenda kuolea, wafanye mut'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha ujumla huko kuambia kwamba fa alaihim bisawm. Sawa ikhwani. Tayyib. Kwa hiyo kama mtu atabakia na kung'ania kwamba Abdullah ibn Abbas alijuzisha, tawaambia Mtume amekataza matumizi ya utupu isipokuwa kwa ndoa na mtu aliyeshindwa kuwafanyeje? Kwenye Qur'ani, hatta yughniyahumullahu min fadli, katika sunna, fa'alayhim bisawm. Katika Qur'ani wafanye subira mpaka Allah atakapowatajilisha kwa fadhila zake, lakini katika sunna wameambiwa juu yao wafanyeje? Wafanya ibada ya saum. Tayyib. Wa an Sabrata al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutokana na Sabra ibn al-Juhani, Sabratu al-Juhani radhi za Allah mtukufuzie juu yake, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inni qad aadantu lakum fil istimta', hakika yangu mimi nilikuidhinishieni nyinyi kufanya muta, kwa maana ya ndoa ya mkataba, ala zindukeni, wa inna allaha qad harramaha ila yaumil qiyama, na hakika ya Allah mtukufu anaharamisha muta hiyo mpaka siku ya qiyama, faman kana indahu minhunna shay'un, mtu yeyote ambaye miongoni mwenu anamiliki mke katika njia hii ya muta, falyukhalli sabilahu, basi na amwachie, falyukhalli sabilaha, amwachie asiendelee kuwepo naye, wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a, na wala msiwapore katika vile ambavyo mmewapa chochote, wawe ni wake au wawe ni hawa ambao mmewapa mkataba, basi haipasi kuwapora katika vile ambavyo mmewapa, kwa maana kuamilikisha. Hadithi hii pia rawahu al-Imam Muslim katika sahihi yake, amepokea al-Imam Muslim, na hii nayo ni nasu sarih juu ya uharamu wa mut'atu an-nisa'i wa mut'atu fi nikahi ila yawm al-qiyama. Dalili ipo wazi kabisa juu ya uharamu wa mut'a mpaka siku ya kiyama. Wa Muhammad ibn Ali, na kutokana na Muhammad ibn Ali Zainul Abidin, عن علي بن ابي طالب امنكوتو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن متعه النساء يوم خيبر kwamba hakika yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza jambo la ndoa ya muta katika siku ya Khaibara, kwa maana mwaka wa saba. Wa an akli luhumi lhumri al-insiyya, na pia alikataza pamoja na muta, alikataza watu kula nyama ya ngamia ambaye anaishi katika makazi ya watu, nyama ya punda ambaye anaishi anafugwa majumbani. Wale mapunda wale ambao tunatumia kwa ajili ya kubeba mizigo na nini, wale tunawafuga lakini hatuwali. Uharamu wake umepatikana katika tukio hili la muta. Na kwetu sisi na kwa wao mashia, punda wale ni haramu, hawali, hatuli sote. Lakini kwenye muta wenzetu wanaona sio aina, kwa maana kwamba kile ambacho ni shahawani, kitu ambacho hawa nafsi inapenda, bado wameendelea kunini. Kwa sababu nyama ya punda kuna nyama nyingine mbadala, sio? Ukizuia muta, njia mbadala ni kuoa msafara mrefu. Kuoa msafara mrefu mrefu, na mtu akijiona kwamba upo katika mazingira kama hayo, wao wakaufungua huu mlango, wakaendelea na jambo kama hilo mpaka pale wanapotaka wao wenyewe. Na hii ni kufungua mlango wa zinaa. Hadithi hii ikhwani fillah imetajwa na al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, pia ameitaja al-Imamu Ahmad, nayo ni hadithi sahihi, na wengineo katika ulama wa hadithi. Hadithi hii jamaa ni nasu kutoka kwa ahlul baiti, amepokea Muhammad ibn Ali, anaitwa ibn al-Hanafiyya Zaidul Abidin, sawa. Huu ni katika aimmatu ahlil baiti, sawa, kutoka kwa Ali ibn Abi Talib ambaye ndo rasu aimmati ahli albayt. Hawa wao pia wamenas kwa riwaya sahiha iliyopo ndani ya sahihu al-Bukhari kwamba ndoa ya muta ni haram. Tolewa na aina, wanaweza kaja na hoja hapo kwamba iliharamishwa mwaka wa saba afika halalishwa tena, sawa. Naam, watasema pia haya yapo kwenye vitabu vyenu ahlu sunna wal jamaa. Sisi tunaambia ndio yapo, wala kuna ugomvi kwenye hilo. Ni kweli hapo kwenye vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa, lakini tunakubaliana kwamba iliharamishwa, na nyinyi tunataka mkubali hivyo. Mkishakubali mkasema iliidhinishwa, na sisi tunakubali kweli iliidhinishwa tena. Halafu tukubaliane na la tatu pia ikaharamishwa tena. Hapo wao hawapataki. Kwa tunawafikiana iliharamishwa, na tuwafikiane pia ilihalalishwa tena, halafu tukubaliane pia mwisho ikafanyajwe, ikaharamishwa taharim al-abadiyya mpaka mwisho wa uhai wa wanadamu. Tayyib. Wa an Rabi' ibn Tabara ibn Thabara an abihi qala laha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nikah al-mut'ati 'am al-fath. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikataza ndoa ya muta mwaka wa fath Makkah, mwaka wa 8. Rawahu Muslim, hadithi ameipokea Imam Muslim. Anaweza akajenga hoja, mjengaji hoja akasema, unaona sasa masala na itarabu haya, riwaya juu ndani ya Sahih Bukhari inaonyesha iliharamisha muta mwaka wa saba, riwaya ya pili ndani ya Sahih Muslim inaonyesha muta inaharamishwa mwaka wa 8, hii ni itarabu. Majibu haya yajibu al-Imam al-Mubajjal Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ambapo anasema kwamba katika vitu ambavyo ndani ya Uislamu vilihalalishwa vikaharamishwa, vikahalalishwa tena vikaharamishwa, hakuna katika Uislamu isipokuwa jambo gani? Nikahul mutaha. Iliharamishwa ikahalalishwa mwaka wa saba, ikaharamishwa tena baada ya hapo dharura ile iliyopita walipokwenda kwenye Fathu Makkah, tena mpaka patana dharura ikahalalishwa, lakini baada hapo haikuhalalishwa tena mpaka siku za Kiyama. Tuelewana vizuri? Kwa hakuna itarabu katika riwaya hizi, na muda wa kuwa tunaweza tukazikusanya na zote zikafanya kazi, hakuna haja ya kudai kwamba kuna itarabu. Riwaya ya kwanza, vita vya Khaibara, ilihalalishwa kwenye vita vya Khaibara. Ilipokwisha vita vya Khaibar, waliporudi katika mji wa Madina ikaharamishwa, na wakakaa katika taharimu hiyo, wakatoka tena wakaenda Fathu Makka. Ile dharura iliyopatikana kuhalalishwa ndani yake mwaka wa saba ikatokea tena kwenye Fathu Makka, ikahalalishwa tena. Walipomaliza Fathu Makka ikafungwa tena, na ufungwaji huu ndio ukawa kudumu wa milele na milele, na maneno yani maneno ya Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Sawa ikhwani, وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها أخرجه مسلم. أنا سمولي سلمة ابن الأكوع رضي الله متكوف زوجياك قوامبا انتم صلى الله عليه وسلم alituruhusu sisi ndoa ya mut'a katika mwaka wa Awtas. Mwaka utakuja na maelezo yake insha Allah. Alafu baada ya hapo alituruhusu katika siku tatu, alafu baada hapo akakataza tena alayhi salatu wasalam. Jambo hilo likarudi katika mtazamo wake wa kiasili kuwa ni haramu mpaka siku ya kiyama. Ali Rabi'i ibn Thabara قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء. أنا سمري أقوام بامتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما إني واتو كما أنا إني وأميني حقيقة يانغو ميمي متوم وينو نلقوا نمي إذنيشا كونو نيني جو يا جامبو لمتع كونا واكي وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. Na hakika ya Allah mtukufu amekusha kuliharamisha hilo milele na milele mpaka siku ya kiyama. Faman kana indahu minhunna shay'an, basi mtu yoyote ambaye atamiliki katika hawa wanawake kwa njia hii ya muta'a, falyukhalli sabilahu, basi amuache mwanamke. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an, akhrajahu Muslim. Na riwaya hii tayari tushaangalia hapo juu. Wa an Umara وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنا سمولي عبد الله بن عمر رضي الله زوجه ياك نباباك مسيما لما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال أليكو تقوى وتوالى عمر بن الخطاب رضي الله متقوف زوجه ياك أليتو خطبك وتبيواتك سيما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم hakika ya mtume wa Allah sala na salama za Allah ziwe juu yake, adhina lana fil mut'ati thalathan, alitupa idhini sisi kufanya mut'a ya wanawake siku tatu. Thumma harramaha, kisha baada ya hapo kaharamisha. Wallahi, mimi ninaapa kwa jina la Allah, la a'lamu ahadan, sitatambua mtu yoyote, yatamatta'u wa huwa muhsinun, anafanya muta'a ya wanawake hali ya kuwa yupo ndani ya ndoa, illa rajamtuhu bilhijara, isipokuwa mimi nitamtandika mawe kama hadi ya mwanamme aliyopo ndani ya ndoa kafanya uchafu wa zina. Maana yake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anahukumu kwamba jambo hili ni safah, ni uchafu wa zina, na mtu ambaye yupo ndani ya ndoa anafanya uchafu wa zina, hadi yake ni nini? Kufanyiwa rajmu. Sawa. Kwa hiyo yoyote ambaye atafanya kitu kama hiki, mimi nitamtandika mawe kama ni rajmu, illa an yaatini bi arba'atin yashhaduna anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahallaha ba'da idh harramaha, isipokuwa niletee mashahidi ambao watathibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alihalalisha baada kuwa alikwisha kuharamisha. Sawa ya ikhwani, riwaya sahiha في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. عن سالم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن المتعة. كنا متم موجة أليكونا كموليزة متم أليكونا كموليزة عبد الله ابن عمر رضي الله زيقواك نباباياك كوسيانا نمتعة ونواك. فقال حرام. Akasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ilo jambo ni la haram. Qala, yule bwana muulizaji akasema fa inna fulanan yaqulu fiha, akasema hakika mtu fulani anasema juu ya jambo hilo kuwa ni halali, anakusudia Abdullah ibn Abbas hapo eh. Faqala wallahi laqad ulima anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hawamaha, imekusha kutambulikana jambo hilo kwamba hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliharamisha hii muta'a yauma Khaybar, katika vita vya Khaybar. Wama kunna musafirin, lakini haipasi kwetu sisi kuwa ni wenye kufungua milango ya uchafu safa, haipasi. Tumeelewana vizuri eh? Na imekuja riwaya nyingine kutoka kwa Salim ibn Abdullah qala ata Abdullah ibn Umar utiya Abdullah ibn Umar faqila lahu inna ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya'muru bi nikahi al-mut'a. Alijiwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kwake na baba yake akaambiwa kwamba hakika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anahalalisha ndoa ya muta. Faqala ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kwake na baba yake, subhanallah, ma adhunnu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaf'al hadha. Asema mimi sitaraji kwamba Abdullah ibn Abbas anaweza akafanya jambo hili la kuhalalisha mutaatu an-nisa. Sawa eh? Qalu bala innahu ya'muru bihi. Akasemwa kwamba naam, ni kweli huyu bwana anahalalisha ndoa hiyo, bali anaamrisha. Qala wa hal kana ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma illa ghulaman saghira. Jalia ndoa hii ilikuwa imeharamishwa mwaka wa 7 au jalia imeharamishwa mwaka wa 8. Anasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kwani hakuwa Abdullah ibn Abbas katika wakati huo inaharamishwa, isipokuwa alikuwa ni mtoto mdogo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, Abdullah ibn Abbas alikuwa radhiyallahu anhuma ana umri wa miaka 13, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa mwishoni mwa mwaka wa 10. Kuelewana? Kwa katika kipindi hiki inaharamishwa Abdullah ibn Abbas, ima alikuwa na miaka 7 au alikuwa na miaka mingapi? 8. Ima miaka 7 au miaka 8. Kuelewana? Amezidi sana, labda atakuwa na miaka 10. Sawa? Havuki miaka 10-11. Kuelewana vizuri. Huyu alikuwa bado ni kijana mdogo. Kwa inawezekana anasimulia kutokana na alivyosimuliwa. Na uenda anayemsimulia na msimulia kwamba jambo hilo vipi linajuzu. Kuelewana eh? Akasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hakika Abdullah ibn Abbas katika zama hizo inaharamishwa, alikuwa bado ni mtoto mdogo. Idh kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoharamisha jambo hilo. Thumma qala Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nahana anha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wama kunna musafihin. Alitukataza juu ya jambo hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala sisi hatukuwa ni wachafu wa kumwaga maji yetu kila sehemu ambayo sheria haikutuhalalishia kufanya hivyo. Hii ni katika jumla ya adilla ambazo zimekuja katika sunna juu ya kuharamisha mut'atu an-nisa. Sawa ikhwani, na adilla hizi sariha sahiha fi tahrim, zimesihi lakini zipo wazi kabisa juu ya jambo la at-tahrim. Tumeelewana eh? Ama riwaya ambazo utazisikia zinatoka kwa mashia wakisema baadhi ya ahlul baiti wamehalalisha jambo hili la ndoa ya muta, basi riwaya hizi hazitatoka katika haya ambayo tumeyaeleza. Kama ni riwaya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mmesikia maelezo alikuwa na mtazamo huo, alafu baadaye akataraja na mtazamo huo. Na mtu yoyote ambaye ataliangalia hili jambo kwa jicho la imani na moyo cha Mungu atakuja kuona kwamba kufungua mlango wa muta ni kufungua shari kubwa sana. Na akisema shari kubwa vipi, mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungua? Tutamuuliza, wewe unajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungua mutlaka, kwamba ndoa ya muta inafaa tu mutlakan? Ilikuwa kuna dharura, ilitokea dharura, vita vya Khaibara, watu wamekaa mbali na familia zao muda mrefu. Sawa? Hakuna riwaya hata moja ambayo inasema kwamba mut'a ilihalalishwa ndani ya mji wa Madina, na watu walikuwa ndani ya mji wa Madina wanaendelea na mut'a yao kama kawaida. Hakuna riwaya hata moja inasema hivyo. Riwaya zote zinaonyesha kwamba ilikuwa kwenye vita vya Khaibar, na riwaya zinaonyesha pia ilikuwa katika vita vya Fathu Makkah, lakini sio katika makazi ya furaha na raha katika mji wa Madina watu wakawa wamehalalishwa kwenye mut'a. Haikuwa hivyo. Kwa hiyo bado jawazi ya muta'a ilikuwa ni kwa sababu maalum. Na sababu hiyo kindipo itakapopatikana, basi watu wakawa wamehalalishiwa. Lakini baadaye Allah kafunga moja kwa moja. Ukabakia ule mtazamo pekee uliobaki wa matumizi halali ya utupu. Sawa? Qala Allahu ta'ala wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Akawataja sifa zao, akawataja sifa zao mpaka akawataja kwamba hawatumii tupu zao illa ala azwajihim, sawa, au ma malakat aymanuhum, sawa. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, atakayefanya jambo hilo la kutumia utupu wake kinyume na sheria, huyo atapata madhambi. Yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyama wa yakhlud fihi muhala illa man taba wa amana wa amila salihan. Tuelewana vizuri. Matumizi ya utupu yakawa illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, sawa. Na hii ni Qur'an ambao tunawafikiana juu yake, haina utata katika masaili haya. Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana vizuri. Sasa kadhia inayokuja ni ijma'u ya umma, in'iqadu ijma'i al-ummati min ahli sunnah wal jamaa ala tahrimi nikahi al-mut'a, kufungamana kwa ijma' ya wanawazuoni wa umma wa Kiislamu, kwa maana ahlu sunnati wal jamaa, juu ya masala ya uharamu wa ndoa ya mutaa. Nilibainisha katika majlisi iliyopita kwamba huu mtazamo wapo nao na makawariji, sawa, isipokuwa Shia wao ndo wamekhalifu mtazamo huu, pamoja na makawariji na manhaji yao kuwa ni mbovu, lakini kwenye hili wamepatia, sawa. Ama mashia, shiatu shaitan, shiatu shahwaniya, mashia wa shaitani na mashia wa kufuata shahawa za nafsi zao, wao kila kitu kwao ni halali. Wao kila kitu kwao ni halali. Wao dini yao imekuja kufungua vile vilivyofungwa na dini ya Uislamu. Sawa? Uislamu umesema Abu Talib akusilimu, wao kafungua Uislamu Abu Talib, wakasema iwezekani hami yake mtume awe ni nani? Kafiri. Unaona hamu yake mtume kwa kafiri ni ajabu. Kati Qur'ani inathibitishia baba za mitume wengi walikuwa kafiri. Ami na baba, kipi kikubwa zaidi? Baba mzazi wa mitume wengi walikuwa makafiri, kama baba yake mzazi Ibrahim alayhi salam. Sawa? Hata kafiri wale. Kwa hiyo hawa wamekuja kufungua fungua kila kilichofungwa na Uislamu, na kwa sababu dini yao wao ni uharibifu, wao sio ajabu kwao kuhalalisha ndoa ya mutaa. Na mimi huwa nasema kama mtu anahalalisha hiyo ndoa muta, basi atuidhinishe kwa binti zake, sio? Si dini? Sasa dini inaenda kufanywa kwa watu kando tu bwana, kwa nini sifanywe nyumbani? Aidhinishe kwa binti zake, na watu waje wafanye muta, anakubali? Naam, atapigana ngumi ukimwambia maneno haya, anaweza kaanzisha ugomvi. Sasa alhasil, kama ni jambo la dini, basi liwe huru, liwe wazi. Ama inaqadu al-ijma'i inda ahli sunnati ala tahrimiha, wa amma al-ijma'u, amma ijma'a wanawazuoni, faqad ajma'a as-sahabatu ala tahrimi hadha an-nikah al-musamma mut'a linahyi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an. Imefungamana ijma'a ya wanawazuoni kuanzia zama za masahaba juu ya uharamu wa nikah, juu ya uharamu wa ndoa ya mut'a, kwa sababu ya makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hilo. Faqad inaqada hadha alijma'u, imefungamana ijma'a hiyo, fi shura as-sahaba, katika shura ya masahaba, hina ma naha anha Umar radiyallahu ta'ala anhu wa huwa ala al-minbari ayyama khilafati, alikuwa amesimama juu ya mimbari yake zama za utawala wake, akawa ametoa hutuba katika yale aliyozungumza ndani ya hutuba ile, akawa amekataza jambo hili la mut'a ya wanawake, na wakakiri masahaba juu ya jambo hilo. Baada ya kusema vile, hakutokea mtu ambaye alifanya mukhalafa kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sawa ya ikhwani? Faqad naqala al-ijma'a ala tahrimi al-mut'a al-Imam an-Nawawi والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم، كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام. أما إجماع ونظوني ديو حرام وندوى متعة أمولي الإمام النووي، إجماع هي بيا كيريبوتي الإمام المازري، أكيريبوتي بيا الإمام القرطبي، هكوا نيوما بيا أبو سليمان الخطابي، بيا الإمام ابن المنذر، بيا الإمام الشوكاني، نوينجيني وينجي كاتيكا أئمة الهدى، وتهاوى ومنكو إجماع يا وإسلام، كوانبا دوا يا متعة حرام. سوا، أما أدلة الجمهور، أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة، أما أدلة الجمهور يو حرام واندوا هي متعة، فقد استدل الجمهور على تحريمه لقوله تعالى في سورة المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون، ومستدلنا قول الله تبارك وتعالى كسورة المؤمنين الله نسيما وجوما والله كواتجية صفزاو من قول موازو الذين هم لفروجهم حافظون وجوما وليانباء ونحفاذ تبوزاو إلا على أزواجهم يسبقوا نزتمية تبوهيزو وزواو ونندوا وزاو أو ما ملكت أيمانهم أو وتموا أنباء مكنوا ياو يقوم إنا وملكي فإنهم غير ملومين ونحكيك يواو كتك متميزي هايا حوالاومين فمن بتغى وراء ذلك atakayefanya kinyume na matumizi yaliyotajwa faulaika humul adun, hawa ni wenye kufanya wadui, hawa ni wenye kuchupa mipaka. Walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, wajawema wa Allah ni wale ambao amana zao wanazichunga na ahadi zao wanazitekeleza. Qala al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki as-Salafi, sawa, amesema al-Imam Ibn al-Arabi ambaye ni Maliki ambaye ni salafi katika akida yake. Nimesema yuko sababu kuna Ibn al-Arabi ambaye ni nani, sufi, sufi tena sufi ambaye amemkufurisha baadhi ya ahlul ilm. Kwa ni Ibn al-Arabi salafi, yeye anasema katika ayatul ahkam qala qaumun, wamesema baadhi ya watu hadhihi al-aya dalilun ala tahrim nikahi al-mut'a, kuna watu wamesema kwamba aya hii ni dalili ya uharamu wa mut'a ndoa ya wakati. لأن الله حرم الفرج فسبب الله محرميش متميز يتوبو إلا بالنكاح أو بملك اليمين استقوى قندوا أو قوى ولوانواك أنباو لكون يقوم إلى ملك والمتمتعة ليست بزوجة منامك يولا أنبانا فنيو متعة يسمك ولا ملك اليمين ولا سيكتك ملك اليمين فتكون المتعة حراما. أنا إتميشا الإمام ابن العربي المالكي السلفي رحمه الله فكسيما قوانبا إتقوى متع فما إلزها يعني حرام، وهي ليست كالزوج نايو حيقوى هوي منامك هقوى يانا نفس كما مومة، فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفق فيها، فهي بس هي متع ليست كالزوج haina mipaka kama vile ndoa. Fahiya tartafi'u min ghairi talaqin, mut'a huwa inavunjika pasina talaka. Wala nafaka, wala hakuna wajibu wa kumhudumia yule ambaye umeachana naye. Fiha, katika mut'a hiyo. Wala yathbutu biha at-tawaruth, wala haithibiti ndani yake kurithiana. Yani maana yake ndoa ya mut'a ina vitu vingi ambavyo haviambatani na sheria ya dini. Ndoa ya mut'a ina vikwazo vingi ambavyo haviambatani na sheria dini kwenye ndoa. Sheria dini kwenye ndoa inapelekea wanandoa wawili ipatikane kwa wao kama wanataka kuachana talaka. Mut'a haina talaka. Sawa eh? Lakini pia kwa wanandoa wawili kuna kuhudumia nafaka. Mkataba ndoa, mkataba hakuna kitu kama hicho. Kikutana mkamalizana, mkimalizana basi خلاص. Sawa eh? Lakini pia ndoa ya kisheria dini ya Uislamu ndani yake kuna kurithiana ikitokea mwanandoa mmoja amefariki, lakini kwenye muta hakuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukitumia lugha ya ndoa na nidhamu zilizowekwa na sheria dini kwenye ndoa, hii ndoa ya muta haina chochote zaidi ya kuhalalisha kutumika tupu baina mwanamke na mwanamume. Bas. Yaani shibuhu yake kwenye ndoa ni matumizi ya tupu tu. Sio? Lakini nidhamu zote na taratibu zote za ndoa kwenye utaratibu wa Kiislamu wa ndoa hakuna chochote kilichopo katika ndoa ya muta. Sasa kufikia hapa tunasema hii ni shabihun bizina akthar min shabihi bin nikah. Inakaribiana zaidi na uzinifu kuliko kukaribiana na ndoa. Sababu ndoa katika zile taratibu ambazo zinaambatana na ndoa kwenye muta hakuna hata moja isipokuwa kutumika kwa tupu tu. Na kwenye zinaa kinachopatikana ni kutumika tupu tu. Kwa hiyo hii inafanana zaidi na uzinifu kuliko kufanana zaidi na ndoa ya kisheria. Hapo nadhani tutakuwa tumeelewana vizuri ikhwani fillah. Anasema al-Imam Tayyib. Muda naona umekwisha. Muda umekwisha. Kuna dalili ya sunna hapo imetajwa kwamba ni ahadithu al-kathira allati tadullu ala tahrimi al-mut'a. Hadithi nyingi ambazo zinajulisha juu ya haramu mut'a, minha ma taqaddama, miongoni mwazo ni hizo ambazo zimetangulia maelezo yake, wa minha ma fi sunani Ibn Majah, na miongoni mwazo ni iliyopo katika sunani Ibn Majah ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ayuha nasu inni kuntu adhantu lakum fil istimta' illa anna Allah qad harramaha ila yawm al-qiyama. Hadithi tumekwisha kusoma katika hadithi zilizotangulia. Basi Allah kijalia darasa lijalo tutamalizia katika kunukuu hizi ijma'a za ahlul ilm kama vile mtazamo wa Imamu Shawkani ambao upo mbele yetu hapo. Allah kijalia inshallah tukimaliza tunarudi tena kwenye kitabu chetu cha asili kwa ajili ya kujifunza yale mengineyo yaliyobaki. Wallahu a'lam. Tayeb. Naomba tusiulizane maswali kwa sababu darasa bado linaendelea. Darasa bado linaendelea, inshallah tutakuja kuangalia hizi sehemu zilizobaki. Wallahu a'lam.